Jatkamme seuroja ja luen Johanneksen evankeliumin 8. luvusta sen alusta tekstin puheen johdannoksi. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Varhaina aamulla Jeesus tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin joukoin ja hän istuutui ja opetti heitä. Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä sanot?" He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisinä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi: "Nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua?" "Ei, Herra," nainen vastasi. Jeesus sanoi: "En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä." Evankeliumiteksti tuo meidän eteemme hurjan kohtauksen. Oikeastaan kohtaus on niin raju, että sitä lukiessa tai kuunnellessa ei tarvitse ihmetellä, miksi se on seuloutunut Raamatun teksteihin. Läsnä on kansaa, ollaan temppelin pylväiköissä Jerusalemissa. Jeesus on siellä opettanut istualtaan, niin kuin teksti kertoo. Kesken kaiken Raamattuopetuksen keskeyttää lainopettajat ja fariseukset, jotka raahaavat paikalle naista, joka on tavattu itse teossa. Evankeliumitekstin kirjoittaja ja tallettaja kertoo meille, että sormi ei kuitenkaan noiden syyttäjien kohdalla osoita tuota naista, vaan sormi osoittaa Jeesusta. Tapahtuman taustalla noiden lainopettajien ja fariseusten motiivina on saada Jeesus ansaan sellaiseen tilanteeseen, jossa häntä voitaisiin syyttää. Mikä on sitten kiista? Kiista, joka näkyy tässä tekstissä ja taustalla on kysymys uskollisuudesta Jumalan sanalle, sen oikeasta opettamisesta ja noudattamisesta. Jotta voisimme ymmärtää, mitä tilanteessa tapahtuu, meidän täytyy lukea Raamattua ja vähän kysellä, keitä nämä fariseukset ja lainopettajat oikein olivat. Heistä olette varmasti kuulleet. Usein evankeliumit heistä puhuvat ja kertovat. Tämä ei ole ainoa kiistakertomus Jeesuksen ja lainopettajien ja fariseusten välillä. Ja ilmeisesti kiistat syntyivät siitä, että Jeesus eli ja opetti hyvin lähellä fariseuksia. Fariseukset olivat Jeesuksen ajan juutalaisuudessa kaikkein vaikutusvaltaisin ja suurin uskonnollinen ryhmittymä. He olivat oikeastaan arvostettuja, kaikkien arvostamia kansanopettajia. Heidän tärkein tehtävänsä oli elää ja opettaa Mooseksen, elää Mooseksen laista ja opettaa sitä. He elivät siitä tietoisuudesta, josta Israelin kansa eli, että kaikista maailman kansoista Jumala oli valinnut Israelin omaksi kansakseen, tehnyt heidän kanssaan liiton, antanut lakinsa ja ympärileikkauksen liiton merkiksi. Ja lain noudattaminen oli tärkein tehtävä. Siitä oli luvattu siunaus ja menestys. Jos te tunnette nykyjuutalaisuuttakin, niin te olette kenties nähneet juutalaisen hurskaan, jonka jo erottaa vaatetuksesta. Heillä saattaa puvussaan olla raamatun lausekoteloita, joissa usein on heille kaikkein tärkein lause, joka kuuluu, kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Tuohon vaatetukseen kuuluvat myöskin tupsut. Jeesuksellakin ilmeisesti oli tuollaiset viitassa olevat tupsut, kun evankeliumissa kerrotaan erään ihmisen parantuneen, kun Jeesuksen viitan tupsut olivat häntä koskettaneet. Nämä miehet olivat tosissaan. He todella koko sydämestä ja sielusta ja voimasta halusivat noudattaa Jumalan sanaa ja sitä opettaa. Heidän joukkoonsa ei kelvannut kuka tahansa. Jäseneksi pääsi selvittyään koeajasta ja ilmeisesti raamatun tutkijoiden mukaan suoritettiin jonkinlainen rituaalinen pesu, joka oli eräänlainen kaste. He myös ajattelivat, että ihmisellä on vapaus valita uskon kysymyksissä hyvän ja pahan välillä. Voi siis valita, onko Jumalan puolella tai asettuuko häntä vastaan. Opettaminen oli tärkeää, niin kuin meidänkin aikanamme tiedämme, että Jumalan sanaa kuuluu opettaa. Fariseusten tehtävänä kansan parissa oli opettaa ja keskustella. Ja usein he Jeesuksenkin aikana opettivat sitä, että mitä on Jumalan sanan noudattaminen, lain määräysten noudattaminen juuri tässä ajassa. He pyrkivät tuomaan tähän aikaan oikean opetuksen Jumalan sanasta. Heidän ajatuksensa oli se, että Mooses oli toki antanut lain, mutta monien sukupolvien aikana oli jatkunut Jumalan ilmoitus, jota sitten opetettiin isien perinnäissääntöinä. Jokaiselle päivälle oli oma käsky, tiedettiin mitä välttää. Jos me joskus ajattelemme, että fariseukset olivat teeskentelijöitä, omasta mielestään he olivat kaikkea muuta kuin teeskentelijöitä, he olivat oikeasti tosissaan. Jeesuksen ja fariseusten välillä oli kiistoja. Jeesusta esimerkiksi moitittiin siitä, että hän syö syntisten seurassa. Fariseukset nimittäin halusivat noudattaa lakia ja he söivät vain yhdessä. Oli tärkeää, kun meni syömään, tietää ja luottaa siihen, että ei tarvinnut syödä mitään, mikä oli Jumalan sanan tai Mooseksen lain vastaista. He halusivat ja erityisesti vielä valvoivat sitä, että syötävästä ruuasta sitä hankittaessa oli myös maksettu kymmenykset, jota laki myöskin vaati. Se oli yksi heidän kaikkein tärkeimmistä tehtävistään. Jeesuksen fariseukset kokivat uhkana. Raamattua lukiessa se meille selviää. Heillä oli fariseuksilla kiistaton asema ja kunnioitus tavallisten ihmisten keskuudessa. Nyt Jeesus oli saavuttanut opetuksillaan ja teoillaan laajan huomion ja kävi ilmeiseksi, että kiistan syvin syy oli se, että Jeesus suhtautui Jumalan sanaan aivan eri tavalla kuin he. He pelkäsivät Jeesusta, joka opetti niin kuin se, jolla on valta. Jeesus näytti toimivan siis Jumalan valtuuttamana, vaikkapa siinä tilanteessa, kun hän kotikaupunkinsa synagogassa lukee tekstin: Herran henki on minun ylläni, hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangeille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tämän tekstin lukeminen ei olisi varmasti hätkähdyttänyt ketään, mutta muistatte, miten Jeesus jatkoi. Tänään teidän kuultenne tämä teksti, tämä sana on tullut toteen. Jeesus esiintyi Jumalan valtuuttamana, Messiaana, teki tunnustekoja. Hän oli ja toimi niin kuin se, jolla on valta. Se, että hän aterioi publikaanien ja syntisten seurassa, vaikkapa siinä yhteydessä, kun hän kutsuu Matteuksen opetuslapsekseen, kuvaa meille hyvin sitä, miten loukkaavaa oli hänen käyttäytymisensä. Ajatelkaa, kuinka kova pala juutalaiselle kansalle oli Rooman miehitysvalta. Jeesus kutsui omaksi opetuslapsekseen Matteuksen, joka oli publikaani, julkisyntinen mies, joka petti kansaansa kantamalla veroja roomalaisille. Voimme vain arvailla pahennuksen määrää. Jeesus loukkasi myös fariseuksia rikkomalla sapattikäskyä, parantamalla sapattina ja unohtamalla rituaalisen puhtauden, joka tarkoitti siis sitä, että hänen opetuslapsensa eivät pesseet käsiä ruvetessaan syömään. Tekin lapset saatatte saada siitä moitteen, mutta se moite ei pohjaudu Jumalan sanaan enää meidän elämässämme, mutta fariseusten elämässä jo pelkästään sellainen asia, että syö pesemättömin käsin, oli Jumalan pilkkaa. Onkin huomattava, että jos tekstimme keskuksessa kuitenkin on aviorikoksesta tavattu nainen, mitä tapahtui muutama luku aikaisemmin Johanneksen evankeliumissa Kaanaan häissä? Mikä oli Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko? No te muistatte sen. Viini loppuu kesken. Maria huolestuu ja sanoo, että heillä ei ole viiniä. Jeesus vastusteltuaan kuitenkin toimii. 6 kivistä vesiastiaa, jotka vetävät satoja litroja nestettä. Niistä muuten sanottiin, että ne olivat siinä kodissa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Juuri siis rituaalista peseytymistä varten. Kaanaan häissä olevat vesiastiat, jotka ihmeellä Jeesus täyttää nyt viinillä, olivat astioita, joihin kansa tai se koti oli varannut vettä pestäkseen kätensä, elääkseen niin kuin Jumalan sana opettaa. On vahva viesti Jeesukselta, että hän messiaanisuutensa ja jumalallisen voimansa ilmoittaa juuri näin. Kodissa, hääjuhlassa ja vieläpä niin, että vesiastiat, rituaaliseen pesuun tarkoitetut vesiastiat täyttyvät viinillä. Meille se kuva ei ehkä ole niin vahva, mutta tuon ajan ihmiset ymmärsivät, että kysymys on suuresta viestistä. Että nyt on alkanut uusi aika. Lain aika on päättymässä. Kansan keskelle on tullut Jumalan mies, luvattu Messias, joka täyttää astiat viinillä, joka on elämän ja pyhän hengen vertauskuva. Tämä on hyvä muistaa, eikä varmasti ole sattumaa, että se oli Jeesuksen ensimmäinen ihmeteko. No, koko tapahtuman keskuksessa on siis yritys saada Jeesus ansaan. Kysymys, joka Jeesukselle esitetään, liittyy Mooseksen laissa annettuun määräykseen, jossa aviorikoksesta tavattu oli lain mukaan kivitettävä. He tiesivät, siis fariseukset, että Mooseksen laki oli heidän puolellaan. Laki sanoi selvästi, että jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Ja laki vielä sitten sanoo, että poistakaa paha keskuudestanne. No me kysymme, ja oikea kysymys ehkä olisi, että jos kerran lakia aiotaan noudattaa viimeistä piirtoa myöten, niin missä se mies on? Siinähän oli vain se nainen. Me voisimme sivusta kysyä, ja varmasti monet meistä kysyvätkin, että miksi vain nainen? No, nämä miehet ajattelivat, että Jeesuksen oli joko pakko mukautua lain vaatimukseen tai sitten hylätä se. Kysymys on niin kuin poliitikolle esitettävä kysymys, johon ei voi vastata muuten kuin tavalla, josta saa uutisen. Vastasi Jeesus sitten kummalla tavalla tahansa, he saisivat Jeesuksen kiinni. jos hän syntisten ystävänä, jona hänet tunnettiin, armahtaisi naisen, he pääsisivät syyttämään häntä vääräksi profeetaksi. Mooseksen laki nimittäin langettaa kuolemantuomion myös jokaiselle väärälle profeetalle, joka opettaa väärin Jumalan sanaa. Vaakalaudalla oli siis kaksi vaihtoehtoa. Tooran eli lain uskottavuus tai syntisten ystävän Jeesuksen oma uskottavuus. Se, mitä Jeesus tekee, on yllättävää. Sen sijaan, että hän vastaisi fariseusten ja kirjanoppineiden kysymykseen, hän kirjoittaa sormellaan maahan. Oletteko kokeilleet koskaan? Lapset varmasti olette kokeilleet kirjoittaa sormella maahan. Nyt meillä on arvoitus. Me emme tiedä, mitä Jeesus kirjoitti. Sitä meille ei kerrota. Voimme vain päätellä, että pitkää tekstiä maahan ei pysty kirjoittamaan, koska hiekka luultavasti oli kuivaa ja teksti nopeasti häviää. No mitähän se Jeesus sitten kirjoitti? Sitä ei kerrota, mutta sitä on kautta aikojen arvailtu. Vanhassa testamentissa tomuun kirjoittaminen mainitaan kerran. Jeremian kirjassa se ehkä tuli fariseusten mieleen. Siellä nimittäin sanotaan, että kaikki, jotka hylkäävät sinut, saavat onnettoman lopun. He häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet, sillä he ovat hylänneet Herran elävän veden lähteen. No, tämäkin teksti ehkä olisi ollut liian pitkä kirjoitettavaksi, mutta hieno teksti tämä on sikäli, että jos tomuun kirjoitetaan nimi, niin sehän on vahva viesti kuoleman maailmassa elävälle ihmiselle. Muistatte, että kun ihminen lankesi syntiin, niin synnin rangaistuksena tuli kuolema, ja meille ovat tutut esimerkiksi hautaustilaisuudesta siunaamiseen liittyvät sanat, jotka juontavat tuonne Raamatun ensimmäisille lehdille. Maasta sinä olet tullut, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Siis tomu on se aine, josta Jeesus luo, Jumala loi alun perin ihmisen, ja synnin seurauksena meidän kaikkien osa on palata maan tomuun. Ei siis ehkä ihme, että Jumalan hylkääminen, onneton loppu, kuvataan tällä tavalla. He häviävät kuin tomuun kirjoitetut nimet. No tässä yhteydessä on hyvä huomata, että kyllä Raamattu kertoo muistakin kirjoitetusta nimistä. Ilmestyskirjassa kerrotaan elämänkirjasta, jonka perusteella kuolleet tuomitaan, siis sen kirjan merkintöjen perusteella. Jeesus omille oppilailleen sanoi, kun he palasivat opettamasta, että älkää iloitko, että henget teitä tottelevat, iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjoihin. Mitähän Jeesus sitten kirjoitti? On arveltu, että hän saattoi kenties kirjoittaa tuon naisen nimen. Tiedettiin hän, että oikeusistuimissa joskus oli tapana, että tuomitun nimi kirjoitettiin. Mutta sen me tiedämme, että se mitä Jeesus teki, sai fariseukset suutuksiin, koska he tiukkasivat häneltä vastausta. He halusivat suullisen vastauksen. No, Jeesus ojentautuu ja vastaa lausuen, joka teistä on synnitön, se heittäköön ensimmäisen kiven. Te lapset ja me aikuiset olemme varmasti joskus osoittaneet ihmistä sormella. Kokeilkaapa laittaa käsi näin. Usein kotona riidan päätteeksi etsitään syyllistä. Sormi osoittaa siskoa tai veljeä, koulussa luokkakaveria tai työpaikalla työtoveria. Se meille ihmisille on ominaista. Aivan Raamatun ensimmäisiltä lehdiltä asti. En se minä ollut, vaan vaimo, jonka minulle annoit. Vanha opetus kehottaa katsomaan kättä. Kun te osoitatte sormella tai kun me osoitamme, niin katsokaa, mihin osoittavat nuo kolme sormea, jotka jäävät kämmentä vasten. Näin kävi noille fariseuksille. Joissakin toisissa käsikirjoituksissa sanotaan, että Jeesuksen vastaus purkaa saman tien ansan, joka hänelle annetaan. Ei sanota siis tätä, mutta sanotaan se, että fariseukset jäivät kiinni heidän oman tuntonsa syyttäessä heitä. Kolme sormea. Syyte kääntyikin fariseuksia itseään vastaan. Asettaessaan Jeesukselle ansaa, jonka seurauksena he toivovat hänen jäävän kiinni syyllisenä, he huomaavat itse olevansa syyllisiä. Näinhän meille aika usein käy, vaikka riidan päätteeksi. Sekin on tuttua teille lapsille, että kyllä se riita yleensä päättyy siihen, että ei vain yksi ihminen pyydä anteeksi, vaan useampi. Riidassa on useampi osapuoli ja harvoin kiista ja riita syntyy niin, että ihminen on yksin sen saanut aikaan. Vai oletko monesti kiistellyt itsesi kanssa? Muistatteko, mitä Jeesus vuorisaarnassaan opetti? Kun me joudumme kysymään Jeesuksen opetusta Mooseksen lakiin, tai kysymme saman kysymyksen, joista fariseukset syyttävät Jeesusta, että hän hylkkää lain. Miten Jeesus tekee? Mitä hän opetti aviorikoksesta? Hän opetti, että teille on opetettu tämä käsky. Älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen. Tai vapaasti muisteltuna, käsky älä tapa on rikottu jo siinä tilanteessa, kun toiselle on sanottu, että sinä hullu. Joka rikkoo yhden käskyn Jeesuksen opetuksen mukaisesti, on syypää koko lain rikkomukseen ja ansainnut helvetin tulen. Jeesuksen opetus laista olikin niin hurja, että hän opetti sitä päätyen siihen, että jos te haluatte täyttää lain, niin teidän täytyy olla täydellisiä. Olkaa täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isännekin on. Jeesuksen ja fariseusten kiista näyttää ajautuvan siihen pisteeseen, jossa hän opettaessaan ja toimiessaan osoittaa noille opettajille ja myös kansalle, että ei vain ole mahdollista toteuttaa Jumalan tahtoa lain käskyjä noudattamalla. Siis aivan samanlainen tuttu maailma, joka sitten Uuden testamentin kirjeessä on meidän edessämme, Se oli jo Jeesuksen opetuksissa läsnä. Matteuksen evankeliumissa Jeesus nuhteleekin fariseuksia ja kirjanoppineita, että siivilöidessään hyttysiä he unohtavat sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Jeesuksen kritiikin kärki on se, että uskossa Jumalaan ei tärkeää ole se, miltä ulospäin näyttää. Hän sanoo, että tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskaalta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokullaisuutta ja laittomuutta. Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Tekstin loppu paljastaa meille sen, miten uskovainen ja epäuskoinen sydän eroavat, kun omatunto syyttää. Kun epäuskoinen sydän kuulee tuomion, niin kuin nämä fariseukset kuulivat, mitä se neuvoo tekemään? Se loukkaantuu, ehkä sanat loppuvat, mutta se kävelee pois. Se kävelee pois armahtavan Jumalan silmien edestä. Lakiin, omiin tekoihin ihastunut sydän, joka syntiin lankeemuksen seurauksena ihmisen sydämen tilaksi tuli, uskoo loppuun asti omiin kykyihinsä selviytyä. Muuten ei lähdettäisi pois tuomarin luota. Oma vanhurskaus epäuskona onkin oikeastaan olemukseltaan suunnatonta uskoa omaan itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa. Mitä tekee nainen? Mitä nainen tässä tekstissä tekee? Ei mitään. Huomion arvoista on, että meidänkin puheissa nytkin koko ajan tuo aviorikoksesta tavattu nainen on lojunut siinä maassa, oottanut ehkä ensimmäisen kiven lentämistä, odottanut varmasti viimeistä hetkeä ja omaa kuolemaansa. Olisiko hänellä ollut mahdollisuus lähteä tuosta karkuun? Ehkä, mutta hän ei lähde. Tekstin loppu on hurja. Syyttäjät yksi toisensa jälkeen lähtevät pois. Jeesus kohottaa päänsä ja kysyy, nainen, missä ne kaikki ovat? Huomatkaa, Jeesus käyttää kunnioittavaa sanaa tuosta aviorikoksesta tavatusta naisesta. Ei puhuttele häntä huoraksi eikä portoksi, vaan puhuttelee naiseksi ja aviovaimoksi. Missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Nainen vastaa, ei Herra. Jeesus sanoo, en tuomitse minäkään, mene äläkä enää tee syntiä. Ei synnin päästöä. Sitä Jeesus ei tässä lausu. Mutta mitä tälle naiselle tapahtuu? Hänelle kuuluu kuolemantuomio, rangaistus. Edessä on Herra. Itse Jumala, Jumalan lähettämä Messias, synnitön. Ainoa, jolla on oikeus toteuttaa kuolemantuomio Jeesuksen oman sanan mukaan. Jeesuksen sana kuuluu, en minäkään sinua tuomitse. Tähän lyhyen loppuun on piirretty oikeastaan koko kristillisen uskon ja evankeliumin kallis ydin. synnin palkka on kuolema. Jokainen meistä syntiin langenneen ihmissuvun jäseninä on tuosta kuolemasta osallinen, niin kuin Paavali opettaa roomalaiskirjeessä. Kaikki me olemme tehneet syntiä, mutta me saamme lahjaksi vanhurskauden tai yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista meistä syntisiä, mutta yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Miten tuo kysymys, rikkoiko Jeesus siis lakia? Onko Jeesus lain rikkoja tässä tekstissä? Sehän meidän täytyy tehdä, koska sen kysymyksen ääreen meidät asetetaan. Me pystymme pelastushistorian vaiheet seuranneena vastaamaan tähän kysymykseen. Mutta tuo nainen, joka siitä lähtee Jeesuksen edestä saatesanoilla, mene äläkä tee enää syntiä, ymmärtää vasta seurattuaan pelastushistorian huippukohdan. Nainen todella ansaitsi kuoleman tuomion. Se täytettiin ja tuli täytäntöön. Mutta nainen, niin kuin kaikki kristityt kaikkina aikoina, koki sen ihmeen, että se tuomio, joka minulle lain mukaan oli varattu, siitä tuomittiin toinen mies, Jeesus Kristus. Mies, jota Johannes Kastaja osoitti, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnit. Siinä on koko evankeliumi ja ihme. Kaikilla meillä asema Jumalan edessä perustuu täydelliseen lahjaan, perustuu täydellisesti Jumalan armopäätökseen Kristuksessa. Kaikki meidät ilman Kristusta on suljettu synnin vankilaan, niin kuin Galattalaiskirjassa siitä opetetaan. Mutta kuitenkin niin, että se, mitä on luvattu, annettaisiin kaikille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Tätä tarkoitetaan, rakkaat rippikoululaiset, sillä, kun rippikoulussa opetetaan, että usko pelastaa. Usko tekee meidät vanhurskaiksi. Miksi? Että se usko omistaa sen työn, jonka Jeesus Kristus teki, johon meistä kukaan ei pystynyt. Hän eli täydellisen elämän. Hänen lakinsa oli niin vaativa, että se ylsi vihollisrakkauteen asti. Mitä kummallista siinä on, jos te rakastatte lähimpiänne? Rakastakaa vihollisianne. Näin Jumala Kristuksessa teki meille, jotka syntiin langenneena, kaikki olemme Jumalan vihollisia ilman hänen omaa tekoaan ja armoaan. Tämän ihmeen ympärille me olemme saaneet kokoontua ihmeen, jossa Jumala voi täyttää astiat uudella viinillä. Ja siksi Johanneksen evankeliumissa Nikodemuksellekin sanottiin, joka Johanneksen evankeliumin teksteissä on esimerkki fariseuksesta, joka tulee Jeesuksen koskettamaksi ja pysäyttämäksi. Hänelle Jeesus sanoo, että jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Elämä ihmisessä on synnin seurauksena ja syntiin lankeemuksen kirouksena mahdoton omien valintojen, omaan vapaan ratkaisuun perustuen. Se on mahdollista vain samalla tavalla kuin meidänkin ajallinen elämämme, että me synnymme perheeseen, vanhemmille, sisarusparveen, johon Jumala meidät luo. Samalla tavalla Jumala yhä uudelleen uudesti synnyttää ihmisiä evankeliumin sanassa, jonka keskuksessa on tämä ihme. Ihme, jossa yksinkertaisesti jätetään tuomitsematta meidät, vaikka me ansaitsisimme. Siksi oikeastaan seurojen ytimessä on yksinkertainen sana, että synnit saa anteeksi. Ja kun uskovaiset siihen lisäävät Jeesuksen nimessä ja veressä, se viittaa Golgatan ristin sovitukseen, johon tarvittiin Kristuksen ruumis ja hänen sovintoverensä. Ja sen uhrin kautta meillä on pääsy vapauteen synneistämme ja rauhaa Jumalan kanssa. Ehkä palaan vielä siihen siunaustilaisuuteen. Aika usein muistetaan se siunaussana, että maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Mutta miten ne sanat jatkuvat? Jeesus Kristus vapahtajamme on sinut viimeisenä päivänä herättävä. Kuolema on voitettu Jeesuksen voitollisessa ylösnousemuksessa. Ja me saamme uskovaisina ja Jumalan lapsina olla kuolemattomuudesta osallisia. Se on ihme, jota järkemme ei tavoita, mutta meidän uskomme täytenä lahjana antaa meille elämän, joka on iankaikkista elämää jo nyt. Se on elämää Jumalan armahtamana, Jumalan antaman armon varassa. Sitten vielä lopuksi täytyy kysyä ja pysähtyä ihan hetkeksi näihin saatesanoihin. Mene, äläkä enää tee syntiä. Armahtava Jumalan jalkojen juuresta, Jeesuksen jalkojen juuresta, tuo nainen lähti. Rakkaus täyttää lain. Sen ytimessä on Jumalan rakkaus, jossa Jumala itse, niin kuin siitä jo puhuimme, tekee kaiken, antaa itsensä uhriksi, antaa meille anteeksi poikansa Jeesuksen Kristuksen ansion tähden. Se synnyttää mielen, joka on samansuuntainen Jumalan kanssa. Kun ihminen uudesti syntyy, laki ei ole enää käskyjä ja pakkoa, vaan uskovaiselle rakkaus Pyhän Hengen vaikuttamana alkaa hallita sydäntä. Hänellä on sellainen mieli, että ei halua tehdä syntiä. No me tiedämme, että varmasti tuo nainen ei synnittömänä selvinnyt elämänsä loppuun asti, mutta syntisenäkin hän oli synnitön yhdessä suhteessa. Hänen turvanaan oli täydellinen vanhurskaus, Jumalan pojan vanhurskaus, joka on suuri ihme. Vaikka meillä olisi huono omatunto uskovaisina, niin kuin aina monesti on, ja on ihan oikein hoitaa omaa tuntoa ja pyytää anteeksi rikkomuksia, niin silti ennen anteeksi pyytämistä ja anteeksi pyyntämisen jälkeen me olemme täydellisesti vanhurskaita. Meillä on se vanhurskauden vaate, joka Jumalan lahjana on annettu. Ja sen turvassa me saamme myöskin uskon elämämme hoitaa. Oikeastaan uskovaiselle ihmiselle evankeliumin sanan käyttö onkin sen muistuttamista, että tämä on edelleen totta. Siksi ehkä vanhat kristityt kysyivät, että onko lupauskoa epäilyksiä anteeksi. Mitä uskovainen epäilee? Että voiko olla niin, että sen kokemusmaailma, joka minun elämässäni on, on vielä uskovaisen ihmisen elämää. Epäilys ei kohdistu siis Jumalaan, vaan siihen, että onko minulla vielä lupa kantaa Jumalan lapsen nimeä. Niin Kristus edelleen meidän keskellämme on ja yksinkertaisesti ja lohduttavasti haluaa sanoa, ystäväni, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Uskokaa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Tuo uskon lahja, Kristuksen ansio ja työ on niin suuri, että oikeastaan kilvoitus, silloin kun se kilvoitus on Jumalan mielen mukaista, sekin on Kristuksen työtä meissä. Siksi meidän ei tarvitse meidänkään muuta kuin olla ja istua. Olkaa vapaat, olkaa Jumalan siunaamia. Haluan kysyä vielä lopuksi, että saanko minäkin uskoa synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen.